Նամակ 107-րդ. Ազոլանից Վիկոն Դվալմոնին. Պարոն, համաձայն ձեր հրամանների, ես ձեր նամակը ստանալուն պես գնացի պարոն Բերտրանի մոտ, որն ինձ 25 լուի հանձնեց, ինչպես դուք նրան կարգադրել էիք. Ես խնդրեցի, որ 2 լուի էլ տա Ֆիլիպի համար, որին ասել էի անմիջապես ճամփա ընկնել, ինչպես պարոնն էր կարգադրել, և որի մոտ փող չկար. Սակայն, պարոն, ձեր գործակատարը չցանկացավ այդ անել, ասելով, թե ձեզնից կարգադրություն չունի դրա համար. Ահա թե ինչպես ստիպված եղա իմ դրամից տալ նրան, և եթե պարոնը բարի լինի, հետագայում իմ հաշվի վրա նկատի կունենա. Ֆիլիպը 3-3 մեկնեց. Ես նրան խստորեն կարգադրեցի, որ գինը տնից չհեռանա, որպեսզի նրան միշտ կարողանան գտնել, եթե պետք լինի. Դրանից անմիջապես հետո ես գնացի Տիկին նախագահուհու մոտ, որպեսզի օրիոր Ջուլիին տեսնեմ, սակայն նա այնտեղ չէր, և ես կարողացա միայն Լաֆլորի հետ խոսել, որից ոչինչ չկարողացա իմանալ, որովհետև իր գալուց հետո նա միայն ընթրիքի ժամանակ էր տանը եղել. Ամբողջ աշխատանքը միայն երկրորդ սպասավորն էր կատարել, իսկ պարոնը լավ գիտե, որ ես նրան չեմ ճանաչում. Սակայն այսօր ես այդ գործով նորից զբաղվեցի. Այսօր առավոտյան նորից գնացի օրիոր Ջուլիի մոտ, և նա հավանաբար ուրախ էր ինձ տեսնելու. Ես հարցրեցի, թե նրա տիրուհին ինչ պատճառով է վերադարձել, բայց նա ասաց, որ այդ մասին չգիտի, և կարծում եմ, որ նա ճիշտ է ասում. Ես նրան մեղադրեցի, որ իր մեկնելու մասին ինձ չի նախազգուշացրել, բայց նա սկսեց ինձ հավաստիացնել, թե ինքն էլ նույն օրը երեկոյան է իմացել, երբ տիկնոջ հետ նախապատրաստվում էին քնելու. Այնպես է եղել, որ խեղճ աղջիկը ամբողջ գիշեր զբաղվել է իրեր հավաքելով և ընդամենը 2 ժամ է քնել. Իր տիրուհու սենյակից դուրս է եկել ժամը 1-ից հետո, և միայն այդ ժամանակ նա սկսել է ինչ-որ բան գրել. Առավոտյան մեկնելուց առաջ տիկին դտուրվել է նամակ է հանձնել դղյակի դռնապանին. Օրիոր Ջուլին չգիտի, թե նամակը ում համար էր. Նա ասում էր, թե գուցե պարոնի համար էր, սակայն պարոնն ինձ այդ մասին ոչինչ չի ասել. Ճանապարհին տիկին դտուրվելի դեմքը շարունակ ծածկված է եղել մեծ գլխանոցով, և այդ պատճառով ոչինչ չի երևացել. Սակայն օրիոր Ջուլին գրեթե վստահ է, որ նա հաճախակի լաց էր լինում. Ճանապարհին տիկինը ոչ մի բառ չի ասել և չի ցանկացել գյուղում կանգ առնել, ինչպես արել էր գալուց. Սա շատ դուր չի եկել օրիոր Ջուլիին, որն առանց նախաճաշելու շարունակել է ճամփան. Բայց ինչպես ես նրան ասացի, այդպիսին է տիրոջ կամքը. Տեղ հասնելուն պես տիկինն անմիջապես պառկել է, բայց նա ընդամենը 2 ժամ է մնացել անկողնում. Վեր կենալով նա կանչել է տվել դռնապանին և կարգադրել, որ ոչ մեկին չընդունի. Անկողնուց վեր կենալուց հետո չի հագնվել. Ճաշին սեղան է նստել, բայց ընդամենը մի քիչ ապուր է կերել և անմիջապես հեռացել. Սուրճը բերել են անկողին, և օրիոր Ջուլին հենց այդ պահին մտել է սենյակ. Նա տիրուհուն տեսել է գրասեղանի դարակում գտնվող թղթերը դասավորելիս և նկատել է, որ դրանք նամակներ են. Ես գրաս կգամ, որ դրանք պարոնի նամակներն են եղել, իսկ ցերեկով ստացած 3 նամակներից մեկը մինչև 3 առջևն է եղել. Ես վստահ եմ, որ դա էլ պարոնի նամակներից է. Հապա ինչու է նա այդպես վեր կացել և մեկնել? Դա ինձ զարմացնում է. Այսինքն պարոնը հավանաբար գիտի, թե ինչու, և հետո դա իմ գործը չէ. Կեսօրից անց տիկին նախագահուհին գնացել է գրադարան, 2 գիրք է վերցրել և տարել իր բուդուար. Սակայն օրիոր Ջուլին հավատացնում է, որ ամբողջ օրը նա նույնիսկ 4 ժամ չի կարդացել, որ անընդհատ այդ նամակն էր կարդում, և այդը ձեռքին հենած երազում էր. Քանի որ իմ մտքով անցավ, թե պարոնին հաճելի կլինի իմանալ, թե դրանք ինչ գրքեր են, և օրիոր Ջուլին էլ չգիտեր, ես խնդրեցի, որ այսօր ինձ տանեն գրադարան, պատճառ բռնելով, թե ուզում եմ տեսնել. Այնտեղ 2 գիրք էր պակասում, մեկը քրիստոնեական մտքերի 2-րդ հատորը, իսկ մյուսը առաջին հատորը մի գրքի, որի վերնագիրն է Կլարիս. Գրում եմ այնպես, ինչպես այնտեղ է նշված, պարոնը գուցե գլխի ինքնի, թե դա ինչ է։ Երեք երեկոյան տիկին դտուրվելը չընտրեց, նա միայն թեյ խմեց։ Այսօր առավոտյան նա շատ կանուխ զանգ տվեց, պահանջեց, որ անմիջապես ձիերը բերեն, և ժամը 9-ից առաջ ֆոյալների մոտ պատարակ էր լսում։ Ուզում էր նաև խոստովանել, սակայն նրա խոստովանահայրը ներկա չէր, և կգա միայն 8 կամ 10 օր հետո։ Կարծում եմ, որ այս մասին էլ լավ կլինի, եթե պարոնին հայտնեմ։ Հետո նա վերադարձավ տուն, նախաճաշեց և սկսեց ինչ-որ բան գրել, և դրանով զբաղվեց մոտ 1 ժամ։ Շատ չանցած, ես առիթ ունեցա անելու այն, ինչն այդպես ցանկալի էր պարոնի համար։ Նամակները ես տարա փոստ։ Տիկինդը Վոլանժի համար նամակ չկար, սակայն մեկն ուղարկում եմ պարոնին։ Դա պարոն նախագահին գրած նամակն է։ Ինձ թվաց, որ պետք է ամենահետաքրքիրը լինի։ Նամակ կար նաև տիկինդը Ռոզմոնդի անունով, սակայն ես մտածեցի, որ ցանկացած ժամանակ պարոնը կարող է կարդալ այդ մեկը, և ուղարկեցի։ Այսինքն, պարոնն ամեն ինչի մասին կիմանա, քանի որ տիկին նախագահուհին նաև ձեզ է գրել։ Հետագայում բոլոր այն նամակները, որ պարոնը կցանկանա, կարող եմ ձեռք բերել, քանի որ սպասավորները գրեթե միշտ դրանք հանձնում են օրիոր Ջուլիին։ Իսկ նա ինձ հավատացրեց, որ հանուն ինձ հետ ունեցած, նաև պարոնի հետ ունեցած բարեկամության, ինչ որ ցանկանամ հաճույքով կանի։ Նա նույնիսկ չէր ցանկանում վերցնել այն փողերը, որ առաջարկում էի ես։ Բայց ինձ թվում է, որ պարոնը չի մերժին նրան մի փոքրիկ նվերանել, և եթե դա պարոնին հաճո է, թող նա ինձ հանձնարարի, և ես անմիջապես կիմանամ, թե ինչը դուր կգա օրիորդին։ Հուսով եմ, պարոնը չի ասի, թե ես անփութորեն եմ ծառայում նրան, և ես շատ կուզեի արդարանալ այն մեղադրանքների համար, որ նա ինձ ասաց։ Եթե ես չգիտեի տիկին նախագահուհու մեկնումի մասին, ապա պատճառը իմ փութերանդությունն էր, որով ծառայում եմ պարոնին։ Իմ ճանասիրությունն ինձ ստիպեց գիշերվա ժամը 3-ին դուրս գալ, և այդ պատճառով էլ օրիոր Ջուլիին մեկնելուց առաջ սովորականի պես չկարողացա տեսնել, քանի որ գնացի քնելու սպասավորներին հատկացված կից շինության մեջ, որպեսզի դղյակում ոչ մեկին քնից չհանեմ։ Ինչ վերաբերում է պարոնի ինձ ուղված մեղադրանքներին, թե միշտ փող չունեմ, դա հենց այդպես է, որովհետև նախ և առաջ միշտ հետևում եմ իմ մաքրությանը, ինչպես պարոնը կարող է տեսնել, և հետո պետք է բարձր պահեմ այն նշանազգեստի պատիվը, որ հագնում եմ։ Ես հասկանում եմ, որ պետք է մի փոքր խնայել հետագայի համար, սակայն ես լիովին հավատում եմ պարոնի առատաձեռնությանը, որովհետև նա շատ բարի է։ Իսկ ինչ վերաբերում է տիկին դտուրվելի մոտ ծառայության մտնելուն, միաժամանակ մնալով պարոնի մոտ, ապա հուսով եմ, որ պարոնն այդպիսի բան ինձնից չի պահանջի։ Վիճակը բոլորովին ուրիշ էր տիկին դքսուհու մոտ, սակայն հաստատ ես չեմ հակնի դատավորական պաշտոնյայի նշանազգեստը, երբ պատիվ եմ ունեցել պարոնի որսորդը լինել։ Մնացած ամեն ինչում պարոնը կարող է տնորինել նրան, ով պատիվ ունի նույնքան հարգանքով, որքան սիրով լինելու պարոնի խոնար սպասավորը։ Ռու Ազոլան, որսորդ, Փարիզ, 5 հոկտեմբերի 1700, երեկոյան ժամը 11-ին։ Նամակ 108-րդ։ Նախագահուհի դտուրվելից տիկին դ Ռոզմոնդին։ Օ՜, իմ ներողամիտ մայր, որքան շնորհապարտ եմ ձեզ, և ինչպես կարիքը ունեի ձեր նամակի։ Ես շարունակ կարդում ու կարդում էի, և չէի կարողանում կտրվել։ Դրան եմ պարտական այն հազվագյուտ և հանդուրժելի պահերի համար, որ ապրեցի մեկնումիցս ի վեր։ Որքան բարի եք դուք։ Ուրեմն իմաստությունը և առաքինությունը թուլությանը գիտեն կարեկցել։ Դուք գտացել եք իմ ցավերը։ Օ, եթե դուք իմանայիք դրանք, դրանք ահավոր են։ Կարծում էի, թե սիրո բոլոր տառապանքներն արդեն ճանաչել եմ, սակայն ամենաանբացատրելի տառապանքը, այն մեկը, որի մասին պատկերացում կազմելու համար պետք է զգալ, դա բաժանումն է սիրելի էակից։ Հավերժական բաժանումը։ Այո, տառապանքը, որ խորտակել է ինձ այսօր, վաղն էլ կգա, մյուս օրն էլ, իմ ամբողջ կյանքի ընթացքում կլինի։ Աստված իմ, դեռ որքան երիտասարդ եմ, եւ դեռ որքան պիտի տարապեմ։ Ինքը դառնաս քո դժբախտության նախաձեռնողը։ Սեփական ձեռքերով սիրտդ պատրես։ Եվ այս անտանելի ցավերից տանջվելով ամեն վարքյան զգաս, որ այս ամենին կարող ես վերջ դնել մեկ բառով, եւ որ այդ բառը արտասանելը հանցագործություն է լինելու։ Ահ իմ բարեկամուհի, երբ նրանից հեռանալու այս տաժանելի որոշումն էի ընդունում, հույս ունեի, թե բաժանումը կմեծացնի արիությունս և կբազմապատկի ուժերս, սակայն ինչպես սխալվեցի, թվում է, թե ընդհակառակը ուժերս վերջնականապես ջախջախեց։ Ճիշտ է, ես ստիպված էի ավելի շատ պայքարել, սակայն դիմադրելիս էլ այդ աստիճան զրկված չէի ամեն ինչից, գոնե երբեմն տեսնում էի նրան։ Հաճախ նույնիսկ չհամարձակվելով նայել նրան, զգում էի, թե ինչպես է հայացքը սևեռել ինձ վրա։ Այո, բարեկամուհիս, ես նրան զգում էի, նա ասես ջերմացնում էր իմ հոգին, և նույնիսկ առանց աչքերիս միջով անցնելու, նա այնուամենայնիվ հասնում էր սրտիս։ Այժմ իմ տաժանելի մենության մեջ, երբ բաժանված եմ ինձ համար ամենաթանկ էակից, երբ իմ դժբախտության հետ դեմ առ դեմ, իմ տխուր գոյության բոլոր վարկյանները դրոշմված են արցունքներով, և դառնաղետ վիշտս ոչինչ չի մեղմացնի, զոհաբերություններս ոչ մի մխիթարությամբ չեն թեթևանա, և մինչև այժմ մատուցվածները ավելի ցավագին են դարձնում սպասվելիք զոհաբերությունները։ Դեռ երեք ես դա ուժգնորեն զգացի։ Իմ ստացած նամակներիցս մեկը նրանից էր։ Սպասավորը, որ բերում էր նամակները, դեռ երկու քայլ հեռավորության վրա էր ինձնից, երբ մյուս նամակների մեջ ճանաչեցի նրանը։ Ակամայից տեղիցս ելա, ես դողում էի, հազիվ թաքցնելով հուզմունքս, և այդ վիճակի մեջ ինչ-որ հաճելի բան կար։ Սակայն մի ակնթարթ հետո, երբ մենակ մնացի, և այդ խափուսի քաղցրությունը շուտով ցնդեց, ինձ մնաց միայն մի ավելորդ զոհաբերություն անելու հնարավորությունը։ Իսկապես, կարող էի արդյոք բացել այդ նամակը, որը կարդալու ցանկությունն այրում էր ինձ։ Ինձ հետապնդում է մի դառը ճակատագիր, որի կամոք այն ամենը, ինչ կարող էր ինձ մխիթարել, ընդհակառակը պարտադրում է ինձ նոր զրկանքներ կրել, իսկ դրանք էլ ավելի դաժան են դառնում, երբ մտածում եմ, որ նույն զրկանքները կիսում է պարոն դ Վալմոնը։ Ահա, վերջապես այդ անունը, որը շարունակ զբաղեցնում է իմ ուշքն ու միտքը, և որն այդքան դժվար էր գրել։ Դուք կարծես, թե մեղադրեցիք ինձ դրա համար, և ես այդ պատճառով չափազանց հուզված էի։ Աղաչում եմ ձեզ հավատալ, որ կեղծ համեստությունը բնավ չի փոխել ձեր հանդեպ ունեցած վստահությունս։ Իսկ ինչու ամաչեմ նրա անունը տալ։ Ահ, ես կարմրում եմ իմ զգացմունքներից, և ոչ թե այդ զգացմունքները պատճառողից։ Ո՞վ է նրանից ավելի արժանի այդ զգացմունքները ներշնչել։ Բայց եւ այնպես, չգիտեմ ինչու այդ անունը դժվարությամբ է դուրս գալիս իմ գրչի տակից։ Եվ նույնիսկ հիմա ես գրելուց առաջ մտածելու կարիք ունեցա, սակայն վերադառնում եմ նրան։ Դուք ինձ հայտնել էիք, թե նա չափազանց հուզված էր երևում իմ մեկնումից։ Իսկ ինչ էր անում, ինչ ասաց, Փարիզ վերադառնալու մասին չխոսեց։ Աղաչում եմ ձեզ, ինչպես կարող եք համոզեք, որ այդ բանը չանի։ Եթե նա կարող է ճիշտ դատել իմ մասին, ապա այդ քայլի համար պետք է իրեն մեղադրի, սակայն նա պետք է նաև զգա, որ իմ վճիռը վերջնական է։ Իմ մեծագույն տառապանքն է չի մնալ, թե նա ինչի մասին է մտածում։ Ճիշտ է, նրա նամակը մոտս է, բայց հավանաբար դուք ևս իմ կարծիքին եք, որ այդ նամակը չպետք է բացեմ։ Միայն ձեր շնորհիվ է իմ ներողամիտ բարեկամուհի, որ լիովին չեմ բաժանվել նրանից։ Ես չեմ ուզում չարաշահել ձեր բարությունը։ Ես հիանալի հասկանում եմ, որ ձեր նամակները չեն կարող մեծ լինել, սակայն դուք չեք մերժի երկու բառ գրել ձեր զավակին։ Մեկ բառը արիությունը սամրապնդելու համար, մյուսը մխիթարելու համար։ Մնակ բարով, իմ պատվական բարեկամուհի, Փարիզ, 5 հոկտեմբերի 1700 Նամակ 109-րդ Սեսիլ Վոլանժից Մարքիզուհի Դմերթոյին Միայն այսօր տիկին պարոն դե Վալմոնին հանձնեցի այն նամակը, որ պատիվ էի կարել ինձ գրելու. 4 օր մոտ սպահեցի, չնայած շարունակ վախենում էի, թե կարող են գտնել. Բայց ես մեծագույն խնամքով էի թաքցրել. Եվ երբ թախիցը նորից ճնշում էր ինձ, ես փակվում էի սենյակում ու նորից կարդում. Հիմա ես տեսնում եմ, որ այն, ինչ համարում էի մեծագույն դժբախտություն, գրեթե այդպես չէ. Եվ պետք է խոստովանեմ, որ դա ինձ համար անչափ հաճելի է, այնպես որ հիմա գրեթե չեմ վշտանում. Միայն թե դանսենիի գաղափարն է, որ երբեմն ինձ տառապեցնում է. Բայց հիմա էլ արդեն բազմաթիվ րոպեներ են լինում, երբ նրա մասին բնավ չեմ մտածում. Բացի այդ, պարոն դե Վալմոնը չափազանց սիրալիր է. Արդեն 2 օր է, ինչ աշտվել եմ նրա հետ. Դա շատ հեշտ էր. Դեռ չէի հասցրել 2 բառ արտասանել, երբ նա ասաց, որ եթե ուզում եմ իր հետ խոսել, երեկոյան կգա սենյակս. Եվ ինձ մնում էր պատասխանել, թե համաձայն եմ. Իսկ երբ եկավ, չէր թվում, թե բարկացած է. Ասես ես նրան ոչինչ չէի արել. Միայն թե հետո մի փոքր սաստեց, այն էլ մեղմորեն և ուրիշ տեսակ, ճիշտ ձեր նման, ինչից ես եզրակացրեցի, որ նա էլ իմ հանդեպ լավ է. Չեմ կարող ձեզ ասել, թե որքան զվարճալի բան էր պատմեց, որ նույնիսկ հավատալս չէր գալիս, հատկապես մայրիկի մասին. Ես շատ ուրախ կլինեմ, եթե գրեք, թե այդ բաները ճիշտ են արդյոք. Մի բան ստույգ էր, որ ես չէի կարողանում ծիծաղս զսպել. Եվ այն աստիճան, որ մի անգամ ես քրքջացի, ինչը մեզ շատ վախեցրեց. Քանզի մայրիկը կարող էր լսել, և ինչ կլիներ մեզ հետ, եթե նա գար, տեսներ, թե ինչ է կատարվում. Այդտեղ արդեն հաստատ ինձ նորից վանք կուղարկեր. Քանի որ ստիպված ենք զգույշ լինել, և քանի որ պարոն դե Վալմոնն ինքն ասաց, թե աշխարհում ոչ մի բանի համար չէր ուզենա ինձ վարկաբեկել, ապա պայմանավորվեցինք, որ այսուհետև նա կգա միայն դուռը բացելու, և մենք կգնանք նրա սենյակը. Այնտեղ արդեն վախենալու բան չկա. Երեկ արդեն եղա այնտեղ, և հիմա, երբ գրում եմ ձեզ, սպասում եմ նրա գալուն. Այժմ տիկին հուսով եմ, որ ինձ չեք նախատի. Սակայն ձեր նամակում մի բան կար, որ ինձ շատ զարմացրեց. Այն, որ դուք ասում եք Դանսենիի և պարոն դե Վալմոնի վերաբերյալ, թե ինչպես պիտի ինձ պահեմ, երբ ամուսնացած լինեմ. Կարծեմ մի անգամ օպերայում դուք հակառակն ասացիք, որ ամուսնանալուց հետո միայն ամուսնուս պիտի սիրեմ, և որ նույնիսկ ստիպված կլինեմ մոռանալ Դանսենիին. Այսինքն, գուցե ես ձեզ ճիշտ չեմ հասկացել, և նույնիսկ կուզեի, որ դա ուրիշ կերպ լիներ, քանի որ այժմ արդեն չեմ վախենալու ամուսնությունից. Ես նույնիսկ ուզում եմ, որ ամուսնությունը լինի, քանի որ այդ դեպքում ավելի ազատ կլինեմ, և հույս ունեմ այնպես դասավորել, որ կարողանամ միայն Դանսենիի մասին մտածել. Ես վստահ եմ, որ միայն նրա հետ իսկապես երջանիկ կլինեմ. Հիմա միայն նրա գաղափարն է ինձ տանջում, և ես երջանիկ եմ այն ժամանակ, երբ նրա մասին չեմ մտածում. Բայց դա շատ դժվար է, և հենց որ սկսում եմ նրա մասին մտածել, անմիջապես տխրում եմ. Ինձ մի փոքր մխիթարում է այն, որ ինչպես դուք եք հավաստիացնում, Դանսենին ինձ ավելի շատ կսիրի. Բայց դուք դրանում վստահ եք? Օ, այո, դուք չեիք ցանկանա ինձ խաբել. Սակայն զվարճալի է, որ ես Դանսենիին եմ սիրում, մինչ դեռ պարոն դե Վալմոնի հետ. Բայց ինչպես դուք եք ասում, դա ավելի լավ է. Մի խոսքով կտեսնենք. Ես լավ չհասկացա, թե ինչ եք ուզում ասել իմ գրելաձևի մասին. Կարծում եմ, իմ նամակները Դանսենիին դուր են գալիս այնպես, ինչպես որ կան. Սակայն լավ եմ հասկանում, որ նրան ոչինչ չպետք է ասեմ այն ամենի մասին, ինչ կատարվում է պարոն դե Վալմոնի հետ, այնպես որ այդ մասին կարող եք հանգիստ լինել. Մայրիկն ինձ հետ դեռևս չի խոսել ամուսնության մասին, բայց ես պատրաստ եմ. Երբ խոսի, խոստանում եմ ձեզ, որ կկարողանամ խաբել, եթե ցանկանա ինձ բռնել. Մնաք բարով, իմ լավ բարեկամուհի. Ես շատ շնորհապարտ եմ ձեզ, և խոստանում եմ, որ երբեք չեմ մոռանա ձեր բարությունը։ Պետք է վերջացնեմ, ժամը մեկին մոտ է, և պարոն դե Վալմոնը քիչ հետո կգա։ Անանուն դղյակից 10 հոկտեմբերի 1700